Hərdən biri sıxlıqdır. Elə müəssisələr var ki, orada hər barakda 150 dustaq saxlanılır. İkinci vacib məsələ isə reabilitasiya mərkəzlərinin hələ də yaranmamasıdır. Səhədə Qocamanlı həbsxanalarda işgəncə faktlarının olduğunu, ancaq əvvəlki illərlə müqayisədə belə faktların azaldığını deyir. Hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu deyir ki, ara sıra cəza çəkmə müəssisələrinə siyasi məhbuslarla görüşməyə gedəndə müəssisədəki saxlanma şəraiti ilə bağlı monitorinq də keçirirlər. Son vaxtlar cəza çəkmə müəssisələri su, qaz problemi həllini tapsa da, çox sayda başqa problemlər qalmaqdadır.
Məsələn, elə məsələlər vardı ki, orada həkim çatışmır, həkim yoxdur. Elə məsələlər vardı ki, məsələn, orada namaz qılmağa yer vardı, amma açmırlar ki, cəmaat namaz qılsın. Belə məsələlər olur ki, məsələn, deyirlər ki, bizə rəisin köməkçiləri pis rəftar eləyirlər, o da olur. Sözsüz ki, 200 adam bir yerdə yatanda orada nə ola bilər, hansı insan haqlarından danışmaq olar?
Ədliyyə Nazirinin müavini, Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətinin rəisi Mədəd Quliyev bu vəzifəyə bu ilin fevral ayında təyin olunub. Bu günlərdə Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində deyib ki, işə başlayanda cəza çəkmə müəssisələri Qobustan həbsxanası və istintaq təcridxanalarında çoxlu problemlərin mövcud olduğunu görüb. Rəisin deməsinə görə indi bu problemlərin bir qismi həllini tapıb.
Bəzi cəza çəkmə müəssisələrinin içində qeyri-qanunu patsovka adlanan belə güya bu lazımlı bir otaqdır, amma bilmək olmurdu onun təyinatı. Bəzi hallarda əməkdaşlar istifadə edirdilər, bəzi məsələlərdə imtiyazlı məhkumlar var idi, o imtiyazlar yaranmışdı. Yəni, hamısı dağıldırıldı, bugün qarşılanır, bugün bütün məhkumlar bir şəraitdə, bir yerdə çörək yeyirlər, hamı bərabərdir. Biz aşkarladıq ki, heyvanlar var, qanunsuz, onlar orada saxlanılır. Heyvanlar oradan götürüldü, qanunu olan məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisələrinə keçirildi. Bu nöqsanla olan əməkdaşlar layiqli cəzalandırılıblar.
Mədəd Quliyevin sözlərinə görə bu yaxınlarda cəza çəkmə müəssisələrində araşdırmalar aparılarkən müəyyən edilib ki, ayaq yolu, hamam və su ilə bağlı dustaqların ciddi problemləri var. İndi müəssisələrdə məhkumların sayına görə hamam və ayaq yolunun artırılması işi gedir. Deməsinə görə vərəmli məhbuslar sağlam məhbuslardan təcrid olunaraq vərəmli xəstələr üçün nəzərdə tutulmuş müalicə müəssisəsinə yerləşdirilir və onların müalicəsi ən yüksək səviyyədə həyata keçirilir. Mədəd Quliyev cəza çəkmə müəssisələrindəki problemləri müvəqqəti hesab edir. O, hazırda Avropa standartlarına cavab verən 7 cəza çəkmə müəssisəsinin tikintisinin başa çatmaq üzrə olduğunu, yeni tikilən müəssisələrdə barak olmayacağını deyir. Keçmiş siyasi məhbus Eynula Fətullayev isə deyir ki, hazırda bir neçə cəza çəkmə müəssisəsi tikilməkdə olsa da, bu tikintilər ləng aparılır. 2004-cü ildən indiyə qədər yalnız Bakı İstintaq Təcridxanası istifadəyə verilib. Yeni təcridxana standartlara cavab versə də, dustaqlarla münasibətdə köhnə üsul idarə qalmaqdadır.
Bu təcridxanada əski mağarada bir avro təmiri xatırladır. Çünki üsul idarə əvvəlki tək qalıb, dəyişdirilməyib, yeni dövr adaptasiya olunmayıb.
Esmira Cavadova idi Azərbaycan həbsxanalarındakı vəziyyəti təsvir edən.
Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayacaq.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Əslində, digər iki ölkə ilə də bağlı oxşar problemlərə rast gələcəyik. Götürək elə Ermənistanı. 2011-ci ilin sentyabrın 1-i tarixinə Ermənistanın həbsxanalarında 4514 şəxs saxlanılır. Onlardan 1202 nəfəri həbs cəzası çəkir. 2010-cu ilin məlumatına əsasən isə 4918 saxlanandan 1336 nəfərinə həbs verilib. Rəsmi rəqəmlər göstərir ki, 2010-cu illə müqayisədə penitensiyar müəssisələrdə saxlanılanların sayı 2011-ci ildə 404 nəfər, həbs olunanların sayı isə 134 nəfər azalıb. Ermənistan prezidenti ölkə müstəqilliyinin 20 illiyi ilə əlaqədar may ayının 27-sində sərəncam verib. Bugünə qədər azadlıqdan məhrum edilən 574 nəfər həbsdən buraxılıb, 36 nəfərin isə cəzasının yarısı bağışlanılıb. Reportajı Azərbaycan dilində Nüşabə Fətullayeva təqdim edir.
Kriyaqatarovaqan himnarqnerum hasaraq.
Həbsxanalarda ictimai nəzarət həyata keçirən hüquq müdafiəçisi Artur Sakunstun dediyinə görə Ermənistanda cinayət siyasəti cəzanın həyata keçirilməsi üzərində qurulub.
Ermənistanın Xəyakan Xalqaqanlıqan Kimkum.
Ermənistanda cinayətkarlara münasibətdə siyasət əslində insanların hüquqlarının qorunmasına və rəqətinə sayğıya yönəlməyib. Əksinə, daha çox cəza vermək xarakteri daşıyır və insanlara qarşı yürüdülür. Bizim problemlərimiz və sistemin fəlsəfəsi də elə bu məqamdadır.
Hüquq müdafiəçisi Arkur Sakuntustun deyir ki, rəqəmlər həbsxanalardakı vəziyyəti daha aydın təsvir edə bilər.
2009-cu ildə həbsxanalarda 9 ölüm hadisəsi, 2010-cu ildə isə 35 ölüm hadisəsi qeydə alınıb. 2011-ci ilin iyulun 1-nə olan göstəricilər isə 15 ölümdən xəbər verir. Bu rəqəmlər adi rəqəmlər deyil, onlar həbsxanadakı durumları xarakteriz edir.
Qeyd edək ki, Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən həbsxanalardakı ölüm hallarının araşdırılması aparılmır. Bununla polis məşğul olur. Həbsxanalarda ictimai nəzarəti həyata keçirən Artur Sakunstun rəhbərliyi etdiyi qrup bildirir ki, Ermənistan həbsxanalarında əsas problem sıxlıqdır. Bu səbəbdən də məhbuslar üçün ventilyasiya, sanitar gigiyena və s. baxımdan problemlər yaranır.
Nubaşin həbsxanasında elə kameralar var ki, 16-18-20 nəfər saxlanılırdı. Vanadzordakı kameralarda əvvəl 4 yataq vardı, hazırda isə 6 yataq var. Bu rəqəm böyüyür.
Sankutusun qeydlərinə cavab olaraq Ermənistan Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Şöbəsinin İctimai Əlaqələr Müdiri əvəzi Qorq Leçiyan bunları deyir.
Ədliyyə Nazirliyi Hrayer Tomasyan dəfələrlə həbsxanalarında mövcud olan problemləri qaldırıb və deyib ki, bu istiqamətdə addımlar atılır. Perspektivli layihələr üzərində iş gedir. Onlardan biri də Armavir cəza çəkmə müəssisəsinin tikintisidir ki, bunun köməyi ilə həbsxanalardakı məhbus sıxlığı xeyli azalacaq.
Hüquq müdafiəçisi Sakutusun fikrincə Ermənistan həbsxanalarında digər mühüm problem də tibbi xidmətdir. İctimai nəzarət qrupuna görə ciddi və narahat edici suallardan biri məhkumların sağlamlığını təmin etmək və müəyyən xəstəlikləri müalicə etmək üçün tibbi və profilaktiki tədbirlərin görülməsi ilə bağlıdır. Prosedur qaydalara görə məhkumun müalicəsi həbsxana daxilində həyata keçirilə bilmirsə və penitensiar müəssisədən kənara çıxmaq zərurəti yaranırsa, həkim penitensiar xidmətin rəisinə bu barədə bildiriş verir. Rəis isə bu barədə müvafiq qərar çıxarır.
Həbsxanadakı tibbi xidmətin rəhbəri həbsxana rəisi ilə birlikdə qərar qəbul edir. Bu tibbi müdaxiləni təmin edək yoxsa yox. Bu sadə sxemdə böyük təhlükə var. Həkim məsələ qaldırsa ki, müalicə lazımdır, onu müzakirə yox, təmin etmək lazımdır. Bizdə bu nəinki təkcə müzakirə obyektidir. Hətta xəstə məhkumun həyatı üçün əhəmiyyətli olan məsələyə subyektiv yanaşmadır.
Qorq Leçiyan isə hüquq müdafiəçisinin bu fikrini təksib edir. Hüquq müdafiəçilərinin həbsxanalarda müşahidə etdikləri problemlər bununla məhdudlaşmır. Həbsxanalarda İctimai Nəzarət Şurasına konkret faktlarla edilən müraciətləri onlar Ədliyyə Nazirliyinə göndərirlər. Sakuston Nubarşin həbsxanası barədə dediyi qeyri-insani şəraitə müxalifətçi Ermənistan Milli Konqresinin 19 yaşlı fəalı Sarkes Gevorkyan özü şahid olub.
Nubarşin həbsxanasında mən ilk dəfə 6 gün olmuşam. Həyatımda belə bir yer başqa heç yerdə görməmişəm. Elə iyi bürümüşdü ki, nəfəs almaq da mümkün deyildi. Bundan sonra məni karantin adlandırdıqları bir kameraya köçürdülər. Burada başa düşdüm ki, fobiyası olan insanlar bu kameraya salınsa o dəqiqə ölərlər. Yemək paketlərində qarışqalar və tarakanlar rahat-rahat gəzirdilər. Onlar da heç bir mübarizə aparılmırdı. Həbsxana işçiləri bunlara çox laqeyd yanaşırdılar. Gecələr isə kameralarda suçovullar var gəlirdi.
Sarkisin dediyinə görə həbsxanada ona qarşı hər hansı zorakı hərəkətlərə heç bir cəhd olmayıb. O qeyd edir ki, cəza çəkmə müəssisəsində məhbuslar siyasi motivlərlə ora düşənlərə daha xoş və sayğı ilə yanaşırdılar. Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidmətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdir əvəzi Qorq Leçiyanın dediyinə görə nazir həbsxanalardakı problemləri həmişə diqqətdə saxlayır və hazırda bu sahədə islahatlar proqramı həyata keçirilir.
Nazirliyə tabi olan cəza çəkmə müəssisələrində sosial, psixoloji və hüquqi işlərlə bağlı şöbə var. Orada aparılan işləri sadəcə öz gözlərinizlə görməlisiniz. Mən 2-3 cümlə ilə görülən işlərin ciddiliyini izah edə bilmərəm. Bu çox maştablı işlərdir.
Qısa anons fasiləsindən sonra eşidib biləcəyik ki, Gürcüstan həbsxanalarına hüquq müdafiəçilərinin girişini niyə əngəlləyiblər?
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Yox, sən çatdırırsan. Yox, sən çatdırırsan.
Mən səndən getmirəm.
Mən səndən danışmıram. Yox, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də. Yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavlarını tapışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir, çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulurdum. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var dünyada. Çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər çərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Gürcüstanda qeyri-hökumət təşkilatları bu ölkənin məhbəslərində məhkumların sayının çox olduğunu deyirlər. Onlar hesab edirlər ki, Gürcüstan kimi ölkə üçün bu böyük göstəricidir. Yino Xaradzeyin hazırladığı reportaja Şahnaz Bəylər qızının təqdimatında qulaq asaq.
Gürcüstanda 24 min məhbus var. Beynəlxalq həbsxanalar islahatı təşkilatının məlumatında belə deyilir. Bir neçə müddətdir ki, yerli qeyri-hökumət təşkilatları da həbsxanalarda məhkumların sayının çox olduğunu deyirlər. Məhbusların çoxluğu Gürcüstan kimi ölkə üçün böyük göstəricidir. Cəmiyyət həbsxanalarda olan vəziyyətlə hüquq müdafiəçilərinin hesabatları və monitoringin nəticələri vasitəsilə tanış olur. İctimai müdafiəçi qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Manan Kobaxitse deyir ki, Gürcüstanda ombudsman aparatından başqa heç bir qurum həbsxanalarda monitoring aparmaq hüququna malik deyil. İstisnalar yalnız vəkillərə verilib. Onlarsa konkret məhbusların maraqlarını təmin edirlər. Vəkillər məhbuslara baş çəkir və onlardan informasiya alırlar. Manana Kobaxitse də məhz bu məhbuslardan alınmış informasiyaya əsaslanaraq həbsxanalardakı vəziyyəti qiymətləndirə bilir.
Hüquqlarının qorunmasına görə məhbuslara heç bir fərq qoyulmur, münasibət eynidir. Ksansk'da, Gladinsk'da və ya Rustavidə müəssisələr fərqlənmir. Vəkillə münasibətlər çətinləşdirilib, senzur altında bütün sənədləri yoxluyurlar. Məhkumların döyülməsi və psixoloji təzyiqlərə məruz qalması faktları çoxdur. Elementar gigiyenik şərait də yoxdur.
Hazırda ombudsman aparatının yanında monitoring departamentinin əməkdaşları da Gürcüstanın qərbindəki islah müəssisələrində monitoring keçirirlər. Monitoringin nəticələri oktyabrda açıqlanacaq. Amma ilkin məlumata görə Kutaisi İslah Edici müəssisəsində əvvəlki illərlə müqayisədə vəziyyət pisləşib. İctimai müdafiəçi Georgi Tugisinin sözlərinə görə 2010-cu ildə Kutaisidə məhbuslara münasibət yaxşı idi, amma bu il yenidən mənfi göstəricilər aşkarlanıb.
Son zamanlar məhbuslara uyğun olmayan münasibət faktları müşahidə olunur. Məhbuslar deyirlər ki, son zamanlar administrasiyanın əməkdaşları onlara kobud və alçaldıcı müraciətlər edirlər. Xüsusilə karantinə yerləşdirilmiş şəxslərlə intizam pozmaları baş verir. Məsələn, son 2 ayda həbsxana qaydalarını pozanlar məhbusların dediyi boksa keçirilir. Hansı ki, kameradır. Orada 2-3 metr yer var və məhbusları ayaq yalın saxlayırlar. Orada nə çarpayı var, nə masa, nə də stol. Məhbuslar orada 3 saatdan 24 saata qədər qalırlar.
Aprelin 24-də hüquq müdafiəçisi Georgi Tuguşi Gürcüstan Parlament Komitəsi qarşısında 2010-cu ildə insan hüquq və azadlıqlarının durumu ilə bağlı hesabat verib.
Yeni asılan islah müəssisəsinə məhkumlar köçürlərkən gözlərini qorxutmaq və ciddi rejim yaratmaq məqsədi ilə onlara qarşı represiv tədbirlər həyata keçirilir. Məsələn, belə bir halda bu yaxınlarda açılmış Kasanska həbsxanasında və Rustavidəki 16 saylı müəssisədə qeyd alınıb. Yeni həbs edilənlər müntəzim olaraq bir dəhlizi o yan bu yana keçməyə məcbur edilirlər. Onlar həbsxana işçilərinin arası ilə hərəkət etməlidirlər. Bu vaxt isə məhkumlar fiziki təhqirlərə və söyüşlərə məruz qalırlar. Qeyd etmək lazımdır ki, bəzi məhkumlar bu cür təhqiramiz münasibəti həbsxanada normal hesab edirlər və təbii ki, şikayət etməyi düşünmürlər.
Bu cür bəyanatlardan sonra parlamentdə bir qrup deputat cəzaların icrası və hüquqi yardım həyata keçirməyə məsuliyyət daşıyan nazirin istefaya göndərilməsini tələb ediblər. Amma bu tələb nəticəsiz qalıb. Tənqidlə yanaşı müsbət cəhət də var. Həbsxanalarda stomatoloji yardım təmin edilib. Amma ictimai müdafiəçilər və hüquqşünaslar digər tibbi xidmətlərin göstərilməsində problemlərin qaldığını deyirlər. Onlardan ən başlıcası vərəmdir. Hüquq müdafiəçisi Nino Andreashvili bildirir ki, vərəm xəstələri ilə sağlam məhkumların eyni yerdə cəza çəkməsi hallarına çox rast gəlinir və belə xəstələrə ekspertiza rəy versə də heç bir möhlət verilmir.
Əksər məhkumların səhhəti pis durumdadır. Hər hansı gün ölə bilərlər. Məhkumun vərəm hepatit ya başqa xəstəliyi olmasından asılı olmayaraq dərman vasitələri yoxdur. Həkimlərin onlara verdiyi yeganə şey ağrı kəsicilərdir. Bundan başqa həkim məhkumun yaxınlarına göstəriş verir ki, xəstəyə hansı dərmanlar lazımdır, əgər ailə üzvlərinin imkanı varsa, dərmanları alıb gətirirlər. Amma qohumları olmayan məhkumlar dərmansız qalırlar.
Nazirlik rəsmisi Teya Suxuşvili isə bildirir ki, Gürcüstan həbsxanalarındakı tibbi xidmət ictimai səhiyyə standartlarından heç nə ilə geridə qalmır.
Razılaşa bilmərəm bunlarla. Xidmət hər yerdə eynidir. Bəzi hallarda ictimai səhiyyə xidmətindən də yaxşıdır. Amma ümumiyyətlə, bütün həbsxanalarda yaxşıdır.
Bütün bunlarla yanaşı həbsxanalarda ölüm hallarının sayı da artıb. Hüquq müdafiəçilərinin məlumatlarında deyilir ki, ötən il son 5 ilin rekord göstəricisi olub. Bir ildə 142 ölüm halı qeydə alınıb. Amma nazirliyin rəqəmləri fərqlidir 72 ölüm hadisəsi. Hüquq müdafiəçisi deyir ki, nazirlik ancaq həbsxana daxilində ölən məhkumları qeydiyyata alır. Deyə Suxuşvili isə bunu təksib edir.
Məhkumun müalicəsi ciddi xarakter daşıyırsa və həbsxanadan kənara çıxmalıdırsa, onu adi tibb müəssisələrinə yerləşdiririk. Ölüm statistikasına gəlincə bu rəqəm yalnız nazirliyin rəsmi rəqəmlərində ifadə olunur. Məhkumun harda ölməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur.
Ədliyyə sistemindəki islahatlardan pozitiv nümunələr də var. Bunlardan biri odur ki, məhkumlara uzun müddətli görüşlər verilir. İlk mərhələdə bu 24 saatdan ibarətdir. 3 islah müəssisəsində isə artıq görüş üçün ayrıca binalar nəzərdə tutulub. Nazirlikdən bildirirlər ki, bu görüş binaları 3 ulduzlu otellər kimi xidmət göstərir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Qafqaz qovşağı verilişini dinləyirdiniz, əziz dinləyicilər. Verilişi Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan xidmətləri birgə hazırlayıb. Proqramımız başa çatdı artıq. Bugünkü bələdçiniz mən idim. Durna Səfərli. Sağ olun, gələn həftə görüşəcəyik.